7. La microfon Alexandru Eftode, bună seara și bine v-am găsit! Compromis între Chișinău și Tiraspol, mașinile din regiunea transnistreană vor primi plăcuțe neutre, adică fără indicarea țării. Drapelul lui Ștefan cel Mare, desenat de adepții lui Igor Dodon, este contestat de istorici, dar apărat de funcționarii prezidențiali.
Deci există descrierea de epocă unor martori populari că era roșu și el era pictat frumos, un cap de bur de aur, cam așa ceva.
Cel mai tânăr partid parlamentar din România crede în unire, dar nu vrea unire în grabă.
Unirea nu se face cu sloganul și nu o să se facă niciodată cu sloganul, pe care le auzim foarte mult și la București și la Chișinău. Din păcate, în toate cazurile, ele rămân fără un plan concret.
Mai relatăm despre situația politică din Armenia, iar la rubrica de marți consacrată NATO, despre amânarea noului sistem antibalistic în Polonia. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Chișinău și Tiraspolul au semnat marți la Bender un acord privind admiterea mașinilor transnistriene în circuitul internațional, începând cu luna septembrie, anunță guvernul de la Chișinău și misiunea OSCE în Republica Moldova. Accesul mașinilor transnistriene la circulația internațională este unul din cele 8 acorduri pe care Chișinăul și Tiraspolul le negociază de la sfârșitul anului trecut, alături de deschiderea podului Gura Băcului, apostilarea diplomelor și funcționarea școlilor cu predare în grafia latină. Luni, guvernul de la Chișinău a anunțat că a soluționat pe 20 de ani problema accesului fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor agricole. Curtea de apel Chișinău va judeca pe 10 mai apelul depus de fostul președinte român Traian Băsescu împotriva deciziei din ianuarie a judecătoriei Chișinău, care i-a respins cererea de anulare a decretului prezidențial prin care i se retrăgea cetățenia Republicii Moldova. Băsescu a devenit cetățean al Republicii Moldova în octombrie 2016, dar în ianuarie 2017, noul președinte Igor Dodon semna decretul prin care se retrăgea cetățenia lui Băsescu. La o zi după demisia premierului Serge Sarkisian în urma protestelor masive, Armenia marchează astăzi masacrul împotriva armenilor din Imperiul Otoman, pe care îl consideră un genocid. Ceremonia la complexul memorial de la Erevan a fost condusă de liderul opoziției și al protestelor din ultimele 11 zile, Nicol Pașinian. Miercuri, Pașinian se va întâlni cu premierul interimar Karen Karapetian pentru a discuta viitorul politic al țării și revendicările protestatarilor. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a criticat atât Occidentul cât și Rusia pentru că ar lansa războaie comerciale. În discursul anual ținut în Parlament, Lukashenko a acuzat în special Rusia că blochează importurile din Belarus. Mai mult, el a atras atenția Moscovei că nu va renunța la încercarea de a avea relații mai bune cu Occidentul, numai pentru că relațiile Rusiei în acest moment cu țările vestice sunt atât de tensionate. Tradițional, Lukashenko, care se află la putere din 1994, a văzut Belarus drept o țară amenințată atât din est cât și din vest. După 3 ani de declin consecutiv, remitențele trimise către Europa și Asia Centrală au crescut cu 20,9% anul trecut, cele mai mari transferuri de bani în regiune fiind către Rusia, Ucraina și România cu 4,9 miliarde de dolari, se arată într-un nou raport al Băncii Mondiale publicat luni.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la un acord privind plăcuțele de înmatriculare a autovehiculilor din regiunea transnistreană, așa încât acestea să poată participa la traficul internațional. Înțelegerea semnată astăzi la Bender l-a auzit după un alt acord despre accesul necondiționat al fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor agricole, a fost salutată deja de Uniunea Europeană drept un important pas înainte către care contribuie la o dinamică pozitivă în procesul de reglementare transnistreană, am citat dintr-o declarație a șefei politicii externe europene Federica Mogherini. Mai multe despre acordul de astăzi în relatarea Alei Ceapai.
Comparat cu proiectele de protocol propuse separat de experții de la Chișinău și de la Tiraspol, documentul final semnat astăzi a fost posibil grație unor compromisuri acceptate de ambele părți, dar mai cu seamă din partea Chișinăului, observă unii experți. La insistența Tiraspolului, reînregistrarea automobilelor transnistrene se va face în două oficii, amplasate în orașele Tiraspol și Râbnița, oficii în care vor activa și funcționari ai autorităților constituționale. Propunerea formulată de delegația Chișinăului nu erau prevăzute expres orașele în care urma să fie eliberate certificatele de înregistrare și numerele de înmatriculare, dar se preciza ca acestea să fie eliberate de Agenția de Stat Servicii Publice, adică de autoritățile centrale ale Republicii Moldova. Chișinăul pare să mai fi făcut o cedare parțială în disputa privind modul în care se va ține evidența mașinilor. Chișinăul anterior insista ca evidența transportului să fie făcută de Autoritatea Centrală a Republicii Moldova. În cele din urmă însă, fiecare parte, Chișinăul și Tiraspolul, va ține propriile baze de date cu privire la aceste vehicule. Tiraspolul, în schimb, a acceptat propunerea Chișinăului ca să fie permisă participarea în traficul rutier internațional doar a automobilelor care nu desfășoară activități comerciale, deși anterior Tiraspolul insista pe accesul nestingherit al tuturor unităților de transport. La insistența Tiraspolului s-a mai acceptat păstrarea mecanismului existent de înregistrare a automobilelor de pe malul stâng, care pot circula doar pe teritoriul Republicii Moldova. Mecanismul agreat presupune așadar că Republica Moldova va avea trei regimuri de înmatriculare a automobilelor. Pe lângă cele două existente, vizând mașinile cu numere de înmatriculare de pe malul drept al Nistrului și unul separat pentru cele de pe malul stâng, se mai propune unul special cu numere neutre de înmatriculare pentru circuitul internațional al automobilelor din proprietatea cetățenilor domiciliați în regiunea din stânga Nistrului. Plăcuțile auto neutre vor conține 3 litere și 3 cifre, nu vor avea simbolica Republicii Moldova și nici cea a regiunii separatiste, iar pașapoartele tehnice vor fi agreate de ambele părți. Expertul Sergiu Gaibu, care a participat la dezbaterile organizate luni de Biroul Politici de Reintegrare, crede că mecanismul agreat subminează suveranitatea Republicii Moldova și legiferează regimul de la Tiraspol. Totodată, mecanismul reprezintă riscuri majore pentru disciplina fiscală și colectările la buget, spune expertul.
Noi efectiv, de fapt, recunoaștem regimul vamal și fiscal individual al unei singure regiuni. Recunoașterea aceasta are efecte mult mai dăunătoare, fiindcă creează o disproporție fiscală. Prin aceste acțiuni, noi efectiv creăm un mediu fertil pentru evaziune fiscală, un confort pentru cei care vor să înregistreze automobile într-o zonă gri.
Disproporția fiscală rezultă din faptul că înregistrarea automobilelor transnistrene se va face fără achitarea accizelor, TVA-ului și altor taxe vamale ale Republicii Moldova. Tiraspolul și-a asumat însă racordarea treptată a acestor taxe la cele stabilite pe malul drept. Subiectul plăcuțelor de înmatriculare face parte din pachetul de înțelegeri protocolare semnate la sfârșitul anului trecut, iar președinția italiană a OSCE din acest an a anunțat că subiectul este unul prioritar. Misiunea OSCE a lăudat azi semnarea acestui acord, despre care spune într-un comunicat că e, citez, o istorie de succes atât pentru Chișinău cât și pentru Tiraspol, iar datorită progresului fără precedent, datorat voinței politice a părților, o nouă întâlnire în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană ar putea avea loc în luna mai la Roma. Acordul a fost semnat la o zi după ce guvernul de la Chișinău a anunțat că a soluționat problema accesului fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor agricole, invocând un termen de valabilitate a înțelegerii de 20 de ani. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a anunțat că în perspectiva zilei drapelului de stat 27 aprilie, președinția va trimite primăriilor din țară câte un drapel de stat și unul al lui Ștefan cel Mare și că va începe cu localitățile care s-au remarcat prin poziții anti-unioniste. Nu este însă sigur că ceea ce șeful statului a numit drapelul lui Ștefan cel Mare e chiar al lui Ștefan cel Mare, după cum aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Steagul cu care șeful statului a decis să recompenseze o serie de primării ce împărtășesc convingerile a căpătat statutul de simbol național istoric al Republicii Moldova. Acest statut i-a fost atribuit de Comisia Națională de Heraldică de pe lângă președinte. Până ajunge însă la un statut oficial, mai e cale lungă, deoarece acest lucru ține de competența Parlamentului. Drapelul la care face trimitere șeful statului este steagul din pânză roșie cu cap de bou auriu pe mijloc, pe care l-au arborat la mai multe mitinguri comuniști, apoi socialiștii și patrioții Moldovei. Vicepreședinta Comisiei Naționale de Heraldică, cercetătoarea Mariana Șlapac, autoarea formulei grafice a drapelului, spune că lucrarea sa este o reconstituire istorică a steagului lui Ștefan cel Mare, în baza unor modele de epocă, cum ar fi sigiliul domnitorului, dar și în baza altor documente incontestabile, zice cercetătoarea.
Eu l-am privit ca un om de știință, ca un proces de reconstituire, dar în baza totuși dovezilor concrete, în baza științifică. Nu pur și simplu, eu știu, ca un creator. Deci există descrierea de epocă unor martori oculari că era roșu și el era pictat frumos, un cap de bor de aur, cam așa ceva. Acestea sunt dovezi istorice precise.
Mariana Șlapac spune că a lucrat voluntar la acest proiect și că nu au existat alte chestiuni care să trezească discuții decât forma drapelului, pentru că în acele timpuri se arborau steaguri dreptunghiulare, dar și pătrate. Un alt membru al Comisiei Naționale de Heraldică, istoricul Vlad Mischevca, atrage atenția că pe teritoriul cuprins de fosta țară a Moldovei nu a existat doar un singur drapel, ci o multitudine de steaguri, diferite ca formă, culoare și simboluri. Vlad Mischevca a votat împotriva recunoașterii acestui drapel ca fiind unul istoric al lui Ștefan cel Mare. Potrivit lui, nu există informații istorice precise care ar justifica inițiativa instituționalizării oficiale.
N-am văzut oportunitatea inventării lui astăzi, în anul acesta. Ei numesc acest an anul Ștefan cel Mare și sfânt. Eu zic, ca istoric, nu văd nicio conotație, nicio paralelă istorică, niciun jubileu. Un asemenea drapel, toți l-am văzut, purtat în mâini la mitinguri și la manifestări politice, capul de bou în aur, practic preluat din cartierul sistemei de stat a României. Păi, care e diferența între cela care comisie de heraldică e și l-au asumat că e lui Ștefan cel Mare?
Istoricul mai crede că acest proiect trebuia expertizat de un for suprem care încuviințează simbolurile heraldice. Ion Șeșcanu, membru al Institutului de Istorie al Academiei de Științe, amintește că în luna februarie acestui an, tot Igor Dodon propunea înlocuirea tricolorului național cu drapelul roșu cu cap de bou pe centru, pe care l-a numit drapelul istoric al țării Moldovei. În opinia lui, este vorba de o inițiativă manipulatoare care ochește beneficii politice.
Comuniștii și nu numai comuniștii, socialiștii tot vor alte drapele decât drapelul de stat al Republicii Moldova. Și încet, încet, măcar să mai pună unul dacă este un fosfat. Chestiunea cu drapele este o provocare ordinară ca și cu altele. Mai ales în campanii electorale acum, deci să-mi distragă sau să redirecționeze atenția populației la simbolurile adevărate, la altele inventate, speculații.
Mai mulți istorici cu care am reușit să discut despre recenta inițiativă a președintelui Dodon consideră neavenită ideea încetățenirii drept simbol de stat a unor drapele de luptă, chiar dacă ar fi vorba de oștile lui Ștefan cel Mare. Promotorii ideii fac trimiterea la experiența mai multor state, între care Lituania, Bulgaria, Croația, Finlanda sau Grecia, care au legiferat astfel de simboluri istorice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Uniunea Salvați România, cel mai tânăr partid românesc cu reprezentare parlamentară, și-a trimis o delegație la Chișinău pentru convorbiri cu politicienii moldoveni aliați, în primul rând lidera PAS Maia Sandu, despre cum s-ar putea implica România în dezvoltarea Republicii Moldova, creată în 2016 prin fuziunea mai multor formațiuni ale unor activiști civici, USR a intrat în același an în Parlamentul României cu un program axat pe politica internă. În relația cu Republica Moldova, a declarat că va sprijini deoligarhizarea. Valentina Ursul a întrebat pe unul din musafiri, deputatul Matei Dobrovie, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Românii de Pretutindeni din Parlamentul de la București, care este viziunea USR despre unire.
Deci eu nu merg pe soluții simpliste date de unele partide, așa zis, unioniste din Republica Moldova, precum Partidul Unității Naționale, PUN, pe care îl consider de asemenea o creație a lui Plahotniuc, dar putem să discutăm, dar merg pe ceva mult mai concret, și anume, haideți să discutăm la modul concret. Ce plan aveți pentru unire? Există prezență mediatică puternică românească în Republica Moldova? Există prezență investițională puternică în Republica Moldova? Există prezență și interconectare energetică? De aici trebuie plecat cu lucruri concrete, nu cu sloganuri. Unirea nu se face cu sloganuri și nu o să se facă niciodată cu sloganuri, pe care le auzim foarte mult și la București și la Chișinău. Din păcate, în toate cazurile, ele rămân fără un plan concret. O foaie de parcurs. Ce vreți să obțineți cu termene concrete, în cât timp, cu scopul acesta final, scop nobil. Dar aici trebuie să fac precizarea asta foarte clară, că am venit în Republica Moldova acum în cadrul unei delegații oficiale USR pentru a discuta exact ce putem noi să facem să ajutăm acești actori pozitivi ai schimbării și forțele antioligarhice și pro-europene PAS și Platforma DA, să vedem cum aceste forțe pot fi ajutate și nu numai ele, ci și societatea civilă și presa independentă. Avem două proiecte, unul legat de spațiul informațional comun și unul legat de fondul Libertatea.
Dumneavoastră sunteți un bun cunoscător al dosarului relațiilor bilaterale. Iată, pe agenda prioritar, ce ar trebui să se regăsească?
Cu siguranță discutăm despre interconectarea energetică. Vedem că proiectul Iași-Ungheni avansează destul de greu, s-au făcut câțiva pași înainte, într-adevăr, și pe linia Ungheni-Chișinău, mă rog, sunt preconizate câteva mici avansări. Important este ca lucrurile astea să evolueze treptat. Degeaba spui că vrei unirea mâine sau că trebuia să se facă ieri. Lucrurile astea nu sunt realiste. Trebuie să înțelegi că trebuie să consolidezi prezența românească, Republica Moldova. Iată, vorbeam despre spațiul informațional comun. Am avut acea lege codul audiovizualului. Acum, în a doua lectură, vedem că nu prea se mai menționează nimic despre propaganda rusească. Deci sunt niște probleme care trebuie urmărite. Ce trebuie să facă foarte clar România în momentul de față? Cred că trebuie să monitorizeze inclusiv cui dă finanțări în Republica Moldova, pe ce fel de proiecte, chiar și pe mass media.
Dumneavoastră sunteți un politician tânăr din opoziție. Dacă ați fi la guvernare în România, ați putea face mai mult pentru că această relație moldo-română să aibă mai multă consistență, mai mult conținut?
Cred că dacă noi am fi la guvernare, am putea să propunem acel proiect despre care vă spuneam și la care țin foarte mult. De fapt, sunt două. Unul este legat de spațiul informațional comun, care acum rămâne, din păcate, un termen destul de vag și general. Aici am în vedere, practic, reluarea acelui Consiliu Consultativ Mass Media, România-Republica Moldova, care urmărea schimburi între jurnaliștii de pe cele două maluri, interconectarea politicilor editoriale, proiecte comune pe care să le fac jurnaliștii. Și pe de altă parte, Fondul Libertatea, care iar e foarte important, putem să zicem și solidaritatea, dacă ar fi să ne gândim la solidarnos cu polonez, dar ideea era ca România să finanțeze țintit presă independentă, o societate civilă, ONG-uri și așa mai departe din Republica Moldova, fără ca acești bani să mai treacă pe la guvern, guvernul actual și actualul sistem, pentru ca să creeze efectiv anticorpii unei societăți sănătoase, care sunt presa și ONG-urile.
Un fragment din interviul cu deputatul român Matei Dobrovie, un lider al Uniunii Salvați România. Interviul integral pe net la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre situația politică din Armenia, unde protestele opoziției au forțat demisia premierului Sarkisian. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți găsi și emisiunea noastră televizată pur și simplu, știri, interviuri, reportaje și asculta podcastul Politigraf.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigrap/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În Armenia, puterea și opoziția au luat astăzi o pauză în confruntarea lor de aproape două săptămâni pentru a comemora victimele a ceea ce se consideră genocidul armean din ultimele zile ale Imperiului Otoman. Aniversarea are loc la o zi după ce opoziția a forțat prin proteste de stradă demisia lui Serge Sarkisian din funcția de premier, preluată de acesta după ce a expirat al doilea mandat de președinte. Mâine, liderul opoziției Nicol Pașinian și premierul interimar Karen Karapetian se întâlnesc pentru a examina pașii care urmează. Expertul britanic Thomas De Waal, care urmărește Caucazul de Sud, spune într-un interviu cu Europa Liberă prezentat de Lina Grâu și Nicu Gușan că există o șansă de înnoire a clasei politice de la Erevan.
Честно говоря, для меня было неожиданностью, но это доказывает то, что...
Sincer să fiu, pentru mine, evenimentele din Armenia și demisia lui Serge Sarkisian a fost o surpriză, dar acest lucru demonstrează că în Armenia este o nouă generație tânără, oameni care nu sunt membri de partid, nu sunt membri ai opoziției și care s-au săturat să vadă aceleași fețe vechi la putere. Și acești oameni sunt gata să-și apere opinia în stradă. Este un fenomen nou în Armenia, unul foarte progresiv. Nu e o chestiune care are legătură doar cu personalitatea lui Sarkisian. Sarkisian se poate spune chiar că a făcut un pas foarte nobil atunci când și-a prezentat demisia și nu a mers la confruntare. Aici problema este mai profundă. Este o problemă de sistem care are deja 20 de ani. Este vorba despre această elită mică, dar puternică, a Armeniei, care a dus la o fuzionare dintre business și politică. Această elită a devenit nucleul Partidului Republican, care este acum dominant în Parlament. Și eu cred că acum acești oameni, acești parlamentari, acest nucleu al Partidului Republican constituie o piedică mai mare chiar pe calea Armeniei către democrație decât Sarkisian.
Adică sunteți sceptic în ceea ce privește posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în Armenia după demisia lui Serge Sarkisian.
Indiscutabil, este un eveniment istoric ceea ce s-a întâmplat în Armenia, faptul că puterea poporului a învins. Dar altceva este că acești oameni nu au o organizație, nu au un partid și le va fi foarte greu să reușească. Eu aș spune chiar că în Armenia ar fi nevoie acum de alegeri parlamentare. Altfel, e greu de imaginat cum acești oameni s-ar putea organiza în formațiuni politice pentru a câștiga. Indiscutabil, este un moment istoric ceea ce se întâmplă, dar sistemul vechi este foarte puternic.
Dacă este atât de puternic, de ce credeți că s-a clătinat acum?
Evident că Serge Sarkisian a greșit prin acțiunile lui din ultima perioadă înainte de demisie, dar impresia mea a fost că el personal ar fi preferat o variantă în care ar fi rămas în umbră și nu ar fi vrut să revină prim-ministru. Dar eu cred că sistemul a vrut mai mult decât el ca Sarkisian să devină prim-ministru.
Odată cu plecarea lui Serge Sarkisian, credeți că vor mai exista persoane competente care să gestioneze negocierile pentru soluționarea conflictului din Nagorno-Karabakh?
Evident că sunt oameni în Armenia care se pricep în nuanțele conflictului din Nagorno-Karabakh. Nu este doar Serge Sarkisian. Deși indiscutabil, el este omul care știe pe de rost toate aspectele. Dar eu cred că se vor găsi soluții pentru această problemă. Fără negociatori, Armenia nu va rămâne. Și mă gândesc că poate că ar fi chiar un plus faptul că de această chestiune se va ocupa un cerc mai larg de persoane, o echipă mai mare. Nu cred că este un fenomen sănătos atunci când doar președinții discută între ei. Este nevoie de un cerc mai mare de persoane care să se ocupe de această chestiune.
Expertul britanic Thomas De Waal într-un interviu pentru Serviciul Armean al Europei Libere, prezentat de Lina Grâu și Nicu Gușan.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Inaugurarea sistemului antibalistic NATO din Polonia va fi amânată cu 2 ani. Oficial din cauza unor probleme tehnice, a comunicat Ministerul Polonez al Apărării. Potrivit Ministerului, administrația americană a anunțat că întârzie lucrările la baza antibalistică din Rechkovo din cauza companiei care construiește sistemul. Componenta poloneză a sistemului antirachetă al NATO ar fi trebuit să devină funcțională anul acesta. Însă, acum se vede că a fost amânată până în 2020. Tomasz Siemoniak, fost ministru polonez al apărării și membru al partidului de opoziție Platforma Civică, afirmă însă că amânarea reprezintă un semnal adresat de administrația americană actualului guvern conservator de la Varșovia. Indiferent de motive, faptul că sistemul polonez e încă nefuncțional îl face pentru moment inutil și pe cel din România, de la baza militară de Veselu. Putin a criticat de nenumărate ori inițiativa americană și NATO de a instala elemente antirachetă în România și Polonia, la fel cum a criticat și montarea unui sistem antibalistic în Coreea de Sud. Washingtonul și NATO, pe de altă parte, susțin că instalațiile antirachetă din Europa nu sunt îndreptate împotriva Rusiei, ci vizează contracararea amenințărilor balistice din Iran, în timp ce sistemul din Coreea de Sud vizează amenințarea nord-coreană. Rămâne însă faptul că sistemul antibalistic fiind acum încă nefuncțional, asta nu duce în niciun fel la îndepărtarea amenințării rusești. Cu atât mai mult cu cât Rusia își continuă manevrele militare masive în apropierea Ucrainei și a granițelor NATO. Peste 1000 de militari și 100 de aeronave militare participă acum la manevre masive organizate în vestul Rusiei. Rusia își întărește însă într-un ritm accelerat și flota militară de la Marea Neagră. În ultimii 3 ani, după ocuparea Crimeei, flota rusă a primit o serie de nave noi de diferite tipuri. Conform principiilor de bază ale politicii navale a Rusiei până în 2030, cum se intitulează documentul aprobat anul trecut de Vladimir Putin, obiectivul Rusiei este ca forțele sale navale să ajungă între primele două din lume în ce privește capacitățile de luptă, altfel zis, în rivalitate cu cea a Statelor Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Alexandra Batanova de la portalul newsmaker.md.
Буквально за пару месяцев демократы превратили в укрепрайон квартал в самом центре.
În doar câteva luni, democrații au transformat în fortăreață cartierul din centrul orașului în care se află noul sediu. Democrații s-au pregătit temeinic de casă nouă. Toate intrările în oficiu au fost blocate prin bariere și pilon pe tot perimetrul cartierului. Au fost evacuați toți vecinii nedoriți și a fost amenajată parcarea pe teritoriul Procuraturii Generale. Despre cum PDM a reușit să facă față tuturor greutăților mutării, aflați în articolul Bastionul Democrației. Ei. În autonomia găgăuză a avut loc pe 21 aprilie un nou congres al deputaților găgăuzi de toate nivelurile. Au participat în jur de 200 de persoane care au discutat despre cum poate fi păstrată și consolidată autonomia. Detalii despre măsurile pe care găgăuzia intenționează să le întreprindă pentru, citez, a nu permite centrului să o înfrângă, aflați din reportajul intitulat Oamenii se tem de găgăuzi ca și de masoni pentru că noi suntem puțini și puternici. Un alt reportaj, Unionismul nu este politică, ci o linie de separare este de la Forumul Etniilor organizat sub patronajul președintelui Igor Dodon. La forum s-a discutat nu atât problemele minorităților naționale, cât despre amenințările la adresa statalității moldovene. Participanții la forum au vorbit mult despre credința ortodoxă, au acuzat anumite forțe în propaganda lipsei de perspective a Moldovei ca stat și s-au plâns că în școli copiii studiază istoria statului vecin. În urma acestor discuții a rămas neclar însă de la cine vin aceste amenințări. Newsmaker pregătește acum un material despre activitatea psihologilor din Republica Moldova, care nu este reglementată în nicio lege. Bună oară, oricine își poate deschide un cabinet privat dacă a urmat un curs de 2 luni. Deputații propun un proiect de lege care să reglementeze activitatea psihologilor. Noi încercăm să lămurim ce probleme trebuie să soluționeze noua lege și ce capcane ascunde aceasta.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm câteva știri. Chișinăul și Tiraspolul au semnat astăzi la Bender un acord privind admiterea mașinilor transnistrene în circuitul internațional, începând cu luna septembrie. A anunțat guvernul de la Chișinău și misiunea OSCE în Republica Moldova. Mașinile transnistrene vor avea plăcuțe auto-neutre și un pașaport tehnic agreat de către ambele părți. La o zi după demisia premierului Serge Sargsyan în urma protestelor masive, Armenia marchează astăzi masacrul împotriva oamenilor armenilor din Imperiul Otoman, pe care îl consideră un genocid. Ne oprim aici, la ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.